Her læser Anne Hjelmsø novellen Sødhjerte fra sin novellesamling Det værste til sidst.
Amy sad og stirrede ud i luften. Det havde været slemt mange gange i hendes liv, det med ensomheden. Men da var hun endnu ung og pæn, og der var stadig masser af tid. Nu var det ganske anderledes. Hun blev urolig, hver gang hun så på sine leverplettede hænder, og når hun forsigtigt redte sig, mærkede hun, hvor tyndt håret var blevet. Hendes liv havde ikke været en dans på roser, men hun havde trods alt klaret sig, og var især stolt over at have undgået at blive besvanget. Der var bare så tomt nu. Mortensens barnebarn Signe, der for nylig var blevet 18 år, kom forbi af og til, men ellers var der ikke rigtig noget at tage sig af. Hun gruede for de år, der lå forude. Hun var 75, ikke gammel nok til at dø, men måske ung nok til at skulle sidde uværksom hen i 10-15 år. Hun blev nødt til at finde på noget at interessere sig for. Amy havde været en god husmor og nyt havearbejde og madlavning. At stryge skjorter, mens hun lyttede til oplæsning i radioen, havde været noget af det bedste, hun vidste. Men det var også slut nu. Ingen mand. Ikke længere hus og have. Kun lejligheden og den rungende opgang. Hun rejste sig fra sofaen, tog sin frakke på. Da hun kom hjem fra turen med bussen, hang der en lille seddel i brevsprækken. Hej Mutte, jeg ville besøge dig, men du var ikke hjemme. Hilsen Signe. Hun ringede til den søde pige og sagde, at hun havde været på bustur. Pigen troede først, hun havde været i udlandet, men hun forklarede, at hun bare havde taget den grå bus ved busstoppestedet ved siden af opgangen og var kørt med den til endestationen og tilbage igen. Amy havde altid drømt om en bustur til Tyrol, men Mortensen havde ikke været interesseret i den slags, og nu, hvor hun var alene, rakte hendes folkepension ikke længere end til den grå bus. Det gjorde heller ikke så meget, for turene i de behagelige sæder fik hende til at glemme sine sorger. Der var mange smukke steder på vejen, og hun nød at følge naturens forandringer gennem busruten. Vinteren havde været ond, men hun vendte sig langsomt til den lille lejlighed og frydede sig over sine udflugter. Men nu var hun igen gået glip af et af pigens dejlige besøg. Hun ringede, og de aftalte, at Signe fremover skulle bestille tid, når hun ville besøge hende. De lå sammen, og Amy kunne pludselig ikke huske, hvornår hun sidst havde været så glad. Snart kørte hun hver dag med de grå busser. Kun Sines besøg eller en tandlægetid kunne holde hende hjemme. Bussen bragte hende væk fra tid og sted. Det var hendes helle, hvor hun kunne tillade sig at sidde og drømme og mindes Mortensen, deres gule hus og hendes høns. Det hente, hun kom til at fælde en tåre. Den rare buschauffør havde måske set det i bagspejlet. Han smilede altid venligt til hende. Om aftenen, når hun ikke kunne sove, lå hun og planlagde, hvad tøj hun skulle tage på næste morgen. Frakken gav sig selv, men hun havde flere smukke tørklæder og vågede en dag lige frem at tage en blød hat på. Det var heldigt, for chaufføren bemærkede det, da hun steg på. Han havde længe sagt goddag, frue, men nu tilføjede han, at hun så chic ud med den hat. Hun rødmede og skyndte sig ned på sin plads. Bussen holdt gerne et par minutter ved de sidste stoppesteder, selvom der ikke var af- og påstigende passagerer. Ofte var Amy den eneste, der kørte med helt til Torbæk Havn. Der havde chaufføren pause, og hun stod også ud og spacerede lidt rundt. En dag, hvor hun havde flottet sig med en iskage, kom manden hen til hende og nikkede venligt. Hun blev rød i kinderne, men håbede, at han ikke bemærkede det. Jeg har lagt mærke til, at de ofte kører på min rute. Det er jo rart med faste kunder. Ja, jeg hedder forresten Ib Petersen. Amy blev helt forfjamsket, da han rakte hånden frem. Hun fumlede med tasken og med isen, og han lå på en rar måde. Mit navn er Mutte, sagde hun og fnisede som en ung pige. Undskyld, jeg hedder rigtig Amy, men min afdøde mands barnbarn kalder mig for Mutte, og hun er sådan en sød pige. Aha, må jeg også kalde dig for Mutte? Hun ville gerne have sagt noget, men han kastede cerutten fra sig og så på sit armbåndsur. Hun følte sig stolt over at kende denne rare chauffør, som høfligt lod hende træde op i bussen først. Ved næste stoppested vendte han sig om og vinkede til hende. En nydelig mand, det var han. Han styrede dygtigt den store, tunge bus og var præcis med at passe tiderne ved busstopstederne. Hun havde lyst til at rykke op i nærheden af ham, men hun havde ved en tilfældighed sat sig midt i bussen fra starten, og hun kunne ikke få sig selv til bare at rykke fremad. Det blev en vane, at de sludrede lidt i hans pause ved endestationen. En dag havde han et stykke chokolade med, som de delte. Det gav hende mod på at byde på en iskage, men han foretrak en kop kaffe, så hun købte det i boden. Det er en ringe kaffe. Den smager, som om den har stået og kogt. Hun blev forlegen over det, men han tilføjede, at hun sikkert lavede ordentlig kaffe, og sagde, at man naturligvis ikke måtte indtage mad og drikke i hans bus, men man kunne jo altid medbringe en termokande og sætte sig på en bænk ved havnen og nyde en god kop hjemmelavet kaffe. Før hun havde tænkt sig om, sagde hun, at hun havde en blå termokande med 2 krus. Han så oplivet ud og sagde, at han ville glæde sig til det i morgen. Det gik alt sammen så stærkt. Måske havde hun taget fejl af hans snak og var blevet lidt for ivrig, men hun ville da gerne glæde ham med kaffe i hans pause. Hun gjorde det til en vane at købe piskefløde, efter hun havde opdaget, at han foretrak det frem for kaffefløde. Snart bragte hun også en lille æske småkager med og bød af. Når han roste hendes kager, følte hun en sær stolthed. En dag skete der noget slemt. Det var ikke Ib, der sad ved rattet i den sædvanlige 10.09-bus ved Tornerosevej. Hun stod som lammet på trinbrættet, og den fremmede chauffør spurgte, om hun skulle med eller ej. Af bar forvirring steg hun på. Hjertet sad i halsen på hende. Mon han var blevet syg? Eller havde han fået en anden rute? Hvad hvis hun aldrig så ham igen? Ved endestationen tog hun mod til sig og spurgte den unge chauffør. Han gloede surt på hende og mumlede. Nå, ham den gamle, han er vel blevet fyret. Jamen, han var på ruten i går. Der har været nogle rokader, så de har nok rykket ham til Amager. Amy klamrede sig til indkøbsnettet med den blå termokanden. Da hun kom hjem, ringede hun til Signe og græd. Hun kunne ikke fortælle årsagen, men lod bare som om hun var trist til mode. Signe var kær og lovede, at hun ville komme forbi ugen efter. Amy hørte dørklokken. Det kunne kun være Signe. Hej, Mutte. Jeg blev så lækkersulten, da jeg kom ind i opgangen, og der duftede af hjemme bag. Og så var det dig, der havde bagt. Mm, hvor lækkert. Det er ligesom i gamle dage i det gule hus. Det er sødt, at der er bage til mig. Ja, bollerne er lune endnu. Jeg har en lille ting til dig. Amy satte koppen fra sig og åbnede pakken. Der var ingen som den pige, der kunne gøre hende glad. Næh, en bog om Gita Nørby, det var sødt af dig. Men jeg har jo ikke fødselsdag. Jeg tænkte, at du har mere tid til at læse nu, og du kan jo ikke køre bus hele tiden. Amy sad lidt og overvejede, hvordan hun skulle komme ind på det. Hun mumlede, at hun havde fået for vane at medbringe en termokande med kaffe og af og til også lidt hjemme bag. Men så begyndte hun febrilsk at snakke om Sines farfar i stedet for at komme til sagen. De havde jo haft det så godt sammen. Han var et af de mest elskværdige mennesker, og skulle hun være ærlig, så var hun blevet noget benådet over, at en sygekassefunktionær ville gifte sig med hende. Han havde været en god og kærlig mand, men hun havde ikke følt det, som unge mennesker kalder forelskelse. Han var jo enkemand, og det var ligesom om, at han bare havde indgået et ægteskab. Men I var vel kærester, da I lærte hinanden at kende? Nej, det tror jeg ikke. Ikke sådan, jeg ved ikke, du ved. Han havde jo mistet din farmor året før, så mon ikke han savnede hende. Men jeg ville i grunden gerne vide lidt om det der med kærester. Hvordan er det, når man er forelsket? Signe fnisede lidt og fortalte om den kæreste, hun havde haft i 1.G. Hun havde følt, at hun var lige ved at dø af forelskelse, så lykkelig og fortvivlet havde hun været. Men hvorfor skulle du dø af det? Var du ikke glad og spændt på at se ham den næste dag? Signe lå og sagde, at hun ikke vidste, om han også var forelsket. Hun kom hele tiden i tvivl. Den ene dag smilede han til hende, men den næste dag virkede han ligeglad. Amy lyttede opmærksomt og løftede forsigtigt sin kop. Hun satte den igen uden at drikke og viskede sådan. Det er sådan, jeg har det med Ib. De dage, hvor han ikke kørte bussen, var jeg helt rundt på gulvet. Jeg vidste jo ikke, hvorfor han var væk. Måske skulle jeg aldrig se ham igen. Signe nikkede og spurgte, om Ib var chauffør på den rute, som hun plejede at køre med. Amy blev varm og sagde hektisk, at de havde lært hinanden at kende der. De var nærmest blevet venner, og hun blev så fortvivlet, da der var en anden, der kørte ruten. Signe, det stod på en hel uge. De 2 første dage kørte jeg med den unge mand, men de andre dage ventede jeg ved stoppested og gik hjem, når jeg opdagede, at det ikke var Ib. Hvad var der sket? Amy tøvede, men viskede så, at han åbenbart bare havde holdt ferie, og at den unge mand var en vikar, der ikke vidste noget om det. Det var den værste uge i mit liv. Jeg var altså helt elektrisk for at være sammen med ham. Hun var blevet rød i kinderne og sagde, at efter feriedagene havde Ib købt hende en vaffelis med jordbær i Torbæk og kaldt hende for Sødhjerte. Han var den mest tiltalende mand, hun nogensinde havde mødt. Hun fortalte ikke Signe, at hun havde grædt af lykke, da hun den syvende dag stod som på nåle ved stoppested og fik øje på Ib. Han kunne ikke undgå at se det, og havde også lagt mærke til, at hun ikke havde medbragt nettet med kaffe og kager, som hun plejede. Hun ville ikke være vanskelig, men nævnte alligevel, at han godt kunne have givet hende besked. Men jeg har jo hverken din adresse eller dit telefonnummer. Ib begyndte at besøge hende. Hun nød at bage kager og brød til nogen igen, og snart udviklede det sig til, at hun også lavede aftensmad til ham. Han var fraskilt og sagde, at han længe havde savnet en smuk kvindeselskab. Ib var charmerende på sin egen måde. Flere gange havde han haft en buket blomster med til hende. Det havde hun aldrig før fået af en mand. Hvis de egnede sig til at tørre, ville hun presse et par af blomsterne imellem sine bøger. Ib. Signe havde hilst på Ib. Hun smilede og kunne vist godt lide ham, men Amy var selv lidt flov over, at han hele tiden ville holde hende i hånden og hele tiden kaldte hende for mit lille sødhjerte. Signe pige, du skal vide, at Mutti er den bedste kogekone i Nordeuropa, og Mutti er meget klog. Hun læser så mange bøger. Til med er hun sparsommelig, men alligevel elegant klædt. Signe nikkede, mens Amy forsvandt ud i køkkenet. Så kom dagen, hvor de fortalte Signe, at de havde giftet sig på rådhuset og skulle være sammen resten af deres dage. Amy var lidt urolig og følte, at det hele var gået lidt for hurtigt. Jeg er selvfølgelig glad, men vi er ældre mennesker, og hvad vil folk ikke tænke, hvis de vidste, at jeg var 6 år ældre end Ib? Haha, hun er altid på vagt over for det, andre mener. Jeg måtte plage hende lang tid for at få lov til at overnatte her. Det er jo også ulovligt. Hvis kommunen opdager den slags, så får man bøder og nedsat folkepension. Så vi blev nødt til at gifte os, som om vi var unge, og jeg havde bollet hende tyk. Amy kørte hver dag med bussen, hvor hun nu havde sin faste plads lige bag ved ham. Om aftenerne var Ib træt efter sin lange arbejdsdag og sad gerne i sofaen og slappede af, helst med hende ved sin side, hånd i hånd. Han kaldte hende mest for Mutte nu, men når han hørte Signe i entréen, råbte han fra sofaen. Kom ind og sæt dig, så har jeg både mit sødhjerte og min lille Signe-pige ved siden af mig. Men det kneb med Signes tid. Hun kom sjældnere og sjældnere på besøg. Et par måneder efter giftermålet lod Ib sig pensionere, og de begrænsede deres busture nu, hvor han selv måtte betale. Dog var der stadigvæk gode dage med madpakker, dyrehaven og gamle hænder tæt lukket om hinanden. Som årene gik, syntes hun, at Ib forandrede sig. Hun prøvede at slå det hen, men kort efter hans 74-års fødselsdag fik han et regulært slagtilfælde og kom på sygehus. Han kom hjem i dårlig forfatning og måtte hjælpes med alt. Det gjorde hun gerne. Men det blev svært, fordi han kunne blive meget vred på hende. Amy bad Signe om at besøge hende, når Ib sov. Så sad hun i stuen og hviskede til Signe, og måtte oftest duppe sine øjne med et lommetørklæde. Signe trøstede og mente, at hun var overanstrengt, da han pludselig brølede fra soveværelset. Mutte! Hun sprang op, snublede lidt i gulvtæppet og lukkede soveværelsedøren forsvarligt til bag sig. Han skreg. Din forbandet møgkæling. Nu gik du fra mig igen. Du har været nede og bolle hos købmanden. Luder! Signe sprang ind i soveværelset. Ho, ho, Ib! Tal pænt til Mutte. Hun har ikke gjort noget. Jeg har siddet her og drukket kaffe med hende. Du har nok haft et mareridt. Han væsede, at Mutte var en falsk kælling, der bare var ude på én ting. At hun faldbød sig til postbud og mænd på gaden. Hun havde narret ham, og nu lå han der bundet til sengen, og så havde hun frit spil til sine sjofle handlinger. Amy stirrede tom frem for sig. Signe trak hende ind i stuen og lukkede begge døre. Hans råb gennemtrængte dem. Har det stået på sådan længe? Ja. Du må have noget hjælp. Hun græd lidt igen og fortalte, at det begyndte, da han kom hjem fra sygehuset. Hun kunne ikke gøre tingene godt nok. Det var heller ikke let, for Ib var meget tung og stedig. Alt skulle foregå efter hans anvisning, også selvom det var umuligt for hende. Hun følte ligefrem, at han gjorde sig stiv og modarbejdede hendes løft, så det blev ekstra svært for hende at få ham vendt i sengen. Det gik ud over hendes ryg og arme, og hun var forfærdelig ked af det. Hun ville jo gerne gøre det bedste for ham, men han faldt altid på noget og klandrede hende for. Han skal på plejehjem. Det her kan du slet ikke klare. Hans hjerne har taget skade ved slagtilfældet. Jamen, jeg har lovet, jeg vil passe ham til det sidste. Han elsker mig så højt, Signe. Jeg kan bare ikke holde ud at høre på det der. Signe gik ind til Ib. Amme sad ved sammensukken i sofaen, men kunne alligevel ikke nære sig for at gå hen til gangen og lytte. Signe talte pænt, men bestemt derinde. Hun kunne ikke opfatte sig meget, men fangede lige, at Signe hævede stemmen og sagde, at hvis Ib ikke lod hende i fred, så måtte han på plejehjem. Ha, ha, ha. Ja, det er jo det, hun er ude på. Så kan hun hore i fred. Mutte gør ingenting. Hun er en pæn dame, og Mutte er en horeunge. Signe havde været på studieudveksling og havde ikke besøgt dem i lang tid. Hun ringede på døren et par gange og måtte banke hårdt, før Amie forsigtigt åbnede de få centimeter, som kæden tillod. Da hun så Signe, fik hun fumlet palen ud af skinnen og lukket døren helt op. Hvorfor har du sat kæde på døren? Det har Ib forlangt. Han vil sikre, at der ikke kommer mandfolk ind. Signe rystede på hovedet og tog tilløb til at sige noget, da hun opdagede, at Amie stod med ryggen til og havde taget tørklædet op til ansigtet. Du skal se at få ham sendt afsted. Det siger hjemmesygeplejersken jo også, men han vil ikke. Og hvis han ikke vil, kan man ikke tvinge ham, siger visitatoren. Han har ret til at blive boende i sit eget hjem. Gid jeg aldrig havde mødt ham. Og gid jeg ikke havde været så dum at gifte mig. Men han insisterede jo. Det var ham, der fortalte mig det med kommunen, der ville give bøder, når de opdagede, at han overnattede. Hvis jeg bare kunne blive skilt, så måtte han vel rykke ud, for lejligheden står kuskelov i mit navn. Det var det eneste, jeg holdt fast på dengang. Du må skille, så du får fred for ham. Og hvis du vil, kan du besøge ham på plejehjemmet. De listede ind i stuen, og Amie fortalte, at han nægtede hende både skilsmisse og separation. Han kendte altid den slags fra sin ekskone, sagde han. Signe betragtede drømmesengen og spurgte, om hun sov der. Ja, sommetider. Han er meget vågen om natten og sover om dagen. Han vækker mig hele tiden og vil op, og hvis jeg ikke orker det, så kaster han ting efter mig. Hun skubbede håret til side og viste en bule og et sår. Signe rørte forsigtigt ved det og gik så ind i sovekammeret. Amie kunne høre, hun forklarede Ib, at han skulle tage sig sammen og opføre sig ordentligt. Luderen kan få lov til at passe på mig til at grapere, eller til hun gør det. Jeg skal aldrig på plejehjem, men jeg kan godt sige dig, at hun er besat af det erotiske. En horeunge er hun. Hendes mor var en tøs, der var til fals for gårdens kæle. Så du kan vel selv regne ud, hvordan Mutte i virkeligheden er, som mor så datter. De besnærer mænd. Jeg faldt selv i den grøft. Hun stod i døren. Hun havde rullet forklædet sammen til en pølse, som hun holdt stramt om. Signe trak hende ud i gang og snuppede deres overtøj. De tog hinanden under armen og gik gennem parken, til de nåede en bænk, hvor Amie sang helt sammen. Men det er sandt. Jeg er en horeunge. Han er den eneste, jeg har fortalt det til. Ingen her på Sjælland kender til min opvækst. Jeg stolede jo på ham, dengang jeg var forelsket. Nu er jeg så alligevel blevet indhentet af min fortid. De kom tilbage til lejligheden og listede ind i stuen. Der lød et rabalder fra soveværelset. Emmy for sammen. Åh nej, jeg troede han sov til middag. Signe satte fingeren på munden og gav tegn til, at hun skulle blive. Hun åbnede døren og så Ibs opkogte ansigt. Hvad laver du her, tøs? Er du ansat på Muttes bordel? Signe dukkede sig i tide, så skålen og chokoladestykkerne ramte væggen. Hun tog sin iPhone frem og startede videooptageren. Inde i stuen sagde hun et par forklarende ord i mikrofonen og fokuserede sig på Amies blå mærker og rifterne fra Ibs negle. I sovekammeret filmede hun skårene og chokolademærkerne på væggen og holdt optageren hen imod ham. Så sagde hun venligt, slip det, Askebær. Du må ikke kaste ting efter Mutte. Hun kan komme alvorligt til skade. Det er også meningen. Hun har været ude at få sovs på karamel, den ledekuse. Signe forsøgte at vrise det fyldte askebær fra ham, samtidig med at hun holdt mobilen rettet mod ham. Amie holdt sig i baggrunden og turde ikke sige noget. I et nu rettede den svære mand sig op i sengen, sigtede på sin hustru og ramte hende i brystet, så hun sank sammen. Signe vendte sig. Amie sad på gulvet med cerutaske drysset over sig. Pigen filmede hende. Så hjalp hun Amie op og fik hende ind i stuen. Hun ringede 112 og fortalte om det slagtilfælde, der netop havde ramt Ib. Amy rullede sit forklæde op til livet og klædte det langsomt ud.
Fra novellesamlingen Det værste til sidst hørte vi Sødhjerte. Anne Hjemsø læste sin egen novelle.